Simpozij nosi naslov Hieronymus Noster. Brat Miran Špelič, zakaj Hieronymus Noster?
Zato, ker je naš. Hieronymus Noster pomeni naš Hieronim. In mi smo njegovi dediči in kaj imamo lahko za svojega predhodnika, prednika iz več razlogov. Najprej zaradi njegovega rojstnega kraja, to so Stridone, ki so ležale nekje na najverjetne res slovenskem področju. Samo enkrat jih Hieronym sam omenja, da so na meji med Panonijo in Dalmacijo, ta meja pa je se raztezala tja nekje od današnje Postojne pa proti skoraj do Međugorja. In to mesto je bilo razrušeno in doslej niso našli arheologi še niti enega kamna iz tega mesta, za katerega bi lahko rekli, da res, da so to Stridone. Ker pa je imel Hieronym stike z Emono, z Oglejem, zato upravičeno domnevamo, da je bil na severnem delu te meje in da bodo verjetno Stridone lahko še kdaj našli, recimo nekje na Ilirsko-Bistriškem ali na Postonskem.
Razlog za mednarodni simpozij je v prvi vrsti ta okrogli jubilej, verjetno pa tudi kakšna nova odkritja, kako se eno in drugo prepleta v tem mednarodnem simpoziju.
Prav kako Hieronymovo novo odkritje v tem času sicer še ni potrjeno, res pa so ostanki krščanske skupnosti pod Gosposvetsko cesto v Ljubljani lahko znamenje tudi te krščanske navzočnosti, s katero je imel stik Hieronym. Simpozijem si bomo ogledali tudi znamenito modro skledo, ki morda je res njegov dar, kaj ve, zaenkrat ni ugraviral na ta skledo svojega imena. Lahko si pa mislimo, da ta skleda ni bila izdelana tukaj, izdelana bila nekaj na Bližnjem vzhodu in od tam je tudi Hieronym pošiljal pisma v naše mesto. To je eno takih odkritij. Potem je odkritje, ki bomo tudi o njem spregovorili na simpoziju, nedavno odkritje Fortunacijanovih spisov. Fortunacijan je tudi Hieronymov sodelavec na neki način, oziroma sodelavec njegov vzornik, kajti Hieronym se je zgledoval tudi po njegovi eksegezi, je prvi, ki imamo ohranjeno njegovo eksegezo evangelijev, živel je v Ogleju in to odkritje je izpred nekaj let. V nekem rokopisu iz 8. 9. stoletja so našli to njegovo delo razlaga evangelijev. Tudi o tem bomo še spregovorili na tem simpoziju. Letos pa obhajamo tudi 1600-letnico Hieronymove smrti in tu velja morda omeniti še nekaj. Zelo jasen je datum njegove smrti, to je zadnji dan v septembru, oziroma dan pred prvim oktobrskim dnem, pred oktobrskimi kalendami, ni pa jasna letnica. Imamo namreč dva vira, ki govorita o njegovem smrtnem datumu in eden postavlja to v leto 419, drugi pa 420. Takrat so letnice določali po konzulih oziroma po letih vladanja cesarjev. Ker sta oba vira enako zanesljiva ali enako nezanesljiva, potem je že pred skoraj 100 leti strokovnjak za Hieronymove študije, Italijan Cavalera, domneval, da je verjetnejša letnica 419, zato, ker za naslednje leto nimamo ohranjenega nobenega Hieronymovega spisa. Vemo pa, da je delo praktično do smrti. Torej je zato nekako bolj splošno sprejeta ta letnica, da je umrl leta 419.
Kdo je sveti Hieronym? Kdo je bil?
Torej, Hieronym je naš rojak, naš sodeželan, ki pa ni dolgo živel v Stridonah, kmalo je šel študirati v Rim, kjer je se izobraževal pri znamenitem slovničarju Donatu. Potem stopil v državno službo in služboval verjetno v Trierju. Tam je prišlo najbrž do njegovega spreobrnenja, ko se je skupaj z nekim prijateljem, najverjetneje bil to Rufin, odločil, da bosta zaživela asketsko, meniško življenje in to se zgodi potem v Ogleju. To pa je že čisto gotovo, da ga imamo tam okrog leta 370 v oglejski skupnosti asketov, ki jo označi kot Corus Beatorum, kot zbor blaženih. To traja dobra 3 leta, potem pa se fanti raztepejo, en gre na Kvarnerske otoke, nekateri ostanejo doma, eden kromaci postane škof, Rufin, Hieronym in še nekateri drugi pa gredo v resnične prave puščave proti Egiptu in Siriji. V naslednjem življenjskem obdobju je Hieronym puščavnik na Bližnjem vzhodu, kjer se nauči med drugim tudi hebrejsko. Potem v Antiohiji postane duhovnik, Za kratek čas se ustavi v Carigradu, kjer se sreča z Gregorjem Nazijanskim, potem pa ga dobimo že v 80-ih letih 4. stoletja, ga dobimo pa v Rimu, kjer ga za svojega pomočnika, tajnika vzame papež Damas. Tamo tudi naroči, naj popravi obstoječi prevod evangelijev. Tako se začne velika vulgata, tudi ta njegov znameniti latinski prevod svetega pisma. Tudi v Rimu zdrži komaj dobra 3-4 leta po smrti papeža Damaza, ker ga pač ni on nasledil, pač pa so izbrali nekoga drugega, je bilo zanj bolje, da se umakne in zateče se v sveto deželo, tam pa ostane skoraj 40 let in živi v samostanu v Betlehemu, ki ga zgradi njegova prijateljica vdova Pavla, enega zanj, enega zase in še hišo za goste in tam potem na veliko prevaja svetopismo, prevaja tudi še druge krščanske avtorje, piše eksegeze, piše pisma. In ko že ravno omenjamo pisma, teh pism je ohranjenih 150. V načrtu imamo, da vsa ta pisma prevedemo in jih izdamo recimo nekako v naslednjem letu.
Kakšen pa je program simpozija?
Simpozij poteka na Akademiji, Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Nas se je prijavilo za udeležbo več kot 100 udeležencev iz vsega sveta, iz 18 držav. Približno petina je Slovencev, vsi ostali so iz tujine. Teme, ki jih obravnavamo, so pa zelo široke, zato so tudi predavanja po sekcijah. Obravnavamo Hieronimovo teologijo, njegovo eksegezo, potem njegove meniške spise, pa tudi Hieronimovo recepcijo, tako pri nas kot po svetu, zlasti v tisti deželah, kjer je Hieronimova tradicija še močnejša, recimo konkretno na Hrvaškem, na Češkem. Potem pa je tudi en od sekcij, ki je bolj zgodovinsko-arheološka, ki obravnava ta zadnja odkritja. Skratka, simpozij je interdisciplinaren, ker obravnava ne samo literarno in teološko, ampak tudi arheološko in zgodovinsko področje.
Če se ne motim, je organizacijo prevzela teološka fakulteta.
Torej, simpozij je pripravljen v organizaciji Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Filozofske fakultete v Ljubljani in Teološke fakultete. Kot sodelujoče ustanove pa so še projekt Danubius, inštitut Sors Kretjen, pa tudi v nekaj drugih univerz, univerza v Lilu, v Gradcu in Srednja Evropska univerza na Dunaju.
Omenili ste, da je le petina predavateljev iz Slovenije, ostali prihajajo od drugod, v katerem jeziku predavajo in komu so pravzaprav ta predavanja namenjena, se jih lahko udeleži vsak?
Predavanja so odprta za vso javnost, res da pa vsak lahko predava v svojem jeziku. Kot uradne jezike smo preprosto dovolili pa spodbudili poleg slovenščine tudi še angleščino, italijanščino, francoščino in nemščino. Vsak predava v svojem jeziku, obvezni pa so tudi povzetki v angleščini. Simpozij je namreč mednarodnega tipa in splošna praksa je, da tako kot je bila nekoč latinščina, splošni jezik za rimsko cesarstvo, tako zdaj postaja žal ali pa na naše veselje to angleščina. Pripravljamo tudi objavo vseh prispevkov. Do konca januarja bodo avtori pripravili in uredili svoja dela in potem bodo to išlo najprej v revijah, v Bogoslovnem vestniku, v Keriji in drugih revijah. Potem pa tudi še verjetno v enem debelem zborniku, ki bo pa objavljen vsaj na spletu, če ne tudi v knjižni izdaji.
Običajno se za god svetega Hieronima zberete pri krstilnici Ljubljanske emonske bazilike. Kako da ste se odločili za vsakoletno bogoslužje na tem kraju?
Ideja je prišla od krščanskega laika, neki znanec, filozof, tako rekoč, je predlagal, da bi imeli latinsko mašo na tistem kraju, kjer je nekoč potekalo bogoslužje v tem jeziku. Takrat sem mu preprosto rekel, v redu, če ti dobiš dovoljenje pri muzeju, ki upravlja s tem prostorom, z veseljem grem tja maševat. In ta moj znanec je to zlahka dobil in tudi v muzeju so bili na tem navdušeni in tako je zdaj že 5-6 let se dobivamo na Hieronimovo pri krstilnici, ki mora biti čisto nekaj blizu bazilike, ki še ni odkrita. In tam imamo latinsko bogoslužje, zbere se od 50 do 100 ljudi in malo zapojemo po latinsko in pri bogoslužju tudi uporabljamo isti jezik, isto govorico, iste geste, kot jih je Hieronim, ko je bil verjetno tudi kdaj na obisku v Emoni.
Omenili ste, da bo poleg teh strokovnih predavanj tudi priložnost za ogled stare Ljubljane, rimske Emone. Kaj vse načrtujete?
Kot del simpozija so tudi pravzaprav tri ekskurzije. Ena nas bo popeljala po poteh iskanja Stridon proti Ilirsko-Bistriškemu koncu, druga nas bo peljala okrog emonskih rimskih ostalin in tretja še Uglej. Ta emonska bo v soboto ob koncu programa, kjer si bomo najprej ogledali to, kar so izkopali pod Ljubljanskim muzejem, mestnim muzejem in seveda tisto slavno modro skledo. Potem pa si bomo še skupaj ogledali krstilnico, ravno tisto, kjer tudi mašujemo enkrat na leto in pa tisto, kar se bo dalo po poti še opaziti. Tretji dan, v nedeljo, pa gremo še proti Ogleju in v Gradež, kjer nam bo akademik dr. Rajko Bratož še pokazal te znamenite ostanke krščanske prisotnosti oziroma stale navzočnosti v naši neposredni bližini.
Brat Miran Špilič, hvala za predstavitev mednarodnega simpozija, ki ste ga pripravljali verjetno kar dolgo časa in uspešno delo.
Res je, priprave so trajale več kot leto, skoraj dve leti in tu ne smemo pozabiti tudi doktorja Rafka Valenčiča, katerega ideja je tu bila, ki je tudi izdal knjigo o Hieronimu, možu Skrasa, ki je tudi izbral kar nekaj obstoječih teorij o ubikaciji njegovih Stridon. Pravzaprav se je začelo na njegovem zevniku, potem pa je sodeloval zraven še akademik Rajko Bratož, ki je tudi velik poznavalec antike v naših krajih. V ekipi pripravljavcev sta še iz filozofske fakultete David Mourin in Alenka Cedilnik, prvi iz oddelka za klasično filologijo, druga iz oddelka za zgodovino. In s tem sodelovanjem bomo še nadaljevali tudi pri pripravi zbornika.
Hvala še enkrat.
Dobrodošli torej na našem hieronimovanju in predvsem zavedajmo se, kdo so bili naši slavni možje, ki so živeli na teh krajih, da bomo na nje ponosni, da bomo znali tudi povedati besedo dve o njih in da bomo vredni dediči njihovega delovanja.